Det er derfor underligt, hemmelighedsfuldt, og den, som ikke bestandig besinder sig på det, kan aldrig blive bevaret i troen. Det er meget stærke ord om denne sag. Men Rosenius siger det, og så nævner han ordet fra 2. Korinterbrev, kapitel 5. I tro vandrer vi her, ikke i beskuelse. Og så bruger han et meget originalt talende billede, sammenligning. Han siger, det samme gælder Kristi person. I ham er de største modsætninger forenede. Den dybe fornedrelse og den største ophøjelse. Den største syndebyrde, nemlig al verdens, og den største hellighed, hans egen. Den største forsmædelse og den største ære. Han var ringeagtet og ikke regnet for noget, og dog den mest ophøjede Guds herligheds afglans og væsens udtrykte billede. Og så kommer sammenligningen. Således er det også med de troende. Også i dem er de største modsætninger forenede. Den dybe fornedrelse, nemlig en fordømt synder. Den største ophøjelse, et Guds barn. Den største syndens elendighed og den største retfærdighed og renhed. Den største fattigdom og den største rigdom. Den største svaghed og den største styrke. Det første har vi i os selv. Det andet har vi i Kristus. Det ene har vi arvet fra Adam, det andet fra Kristus. Det ene, det mærkes i alle vores lemmer, føles i alle vores sanser. Det andet er dybt skjult for vores fornuft og må tros alene på Guds sandruhed, fordi han har sagt det. Med mindre Kristus kommer til os og møder os, ligesom han gjorde med Thomas, og lad os se og føle og mærke. Det faktum, vi her bliver gjort opmærksom på, bereder hver af os store vanskeligheder. Det gør det ofte svært at tro, når vi finder disse modsætninger hos os selv. Det er svært at tro Guds nåde og retfærdighed, når man føler det stik modsatte. Svært at regne med ordet, når fornuften protesterer vildt. Svært at regne med ordet, når fornuften protesterer vildt. Sådan har den levende tro det. Bemærk det. Det er den levende tro, det har det på denne måde. Så længe vores kristendom ikke er andet end teori og hjernekundskab, der har vi ingen vanskeligheder. Der bliver vi hurtigt udlært. Men når Guds rige kommer til et menneske, ikke i ord og teori, men i kraft, så får vi for alvor føler syndens alvor, brød og magt, og samtidig virkelig skal tro os retfærdige i Kristus, så bliver det vanskeligt at tro. Og når vi samtidig ser vores egen svaghed, urenhed, ligegyldighed, skrøbelighed, hvilken dunkelhed og frygt, må det der ikke føles. Jeg håber, I fornemmer lidt af temaets udfordring og også aktualitet for os også i dag. Det første, jeg skal sige lidt om nu, efter indledningen her, det er de vantros stilling og tilstand. Her taler vi om mennesker sådan, som de er i sig selv, og det vil sige uden Kristus, uden samfund med ham. der er vi i en stilling ind for Gud, hvor det lyder, der er ingen, der holder mål. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Alle er de kommet på afveje. Alle er fordærvede. Og på grund af det, så er vi under Guds dom og Guds vrede. Det er en forfærdelig stilling at være i. Vi er, som Paulus siger, døde i vores synder og overtrædelser. Af natur er vi vredens børn. Og det skriver han på baggrund af, hvad der er sket med dem, som har taget imod det levende vand, Jesus Kristus. Og er gjort levende, fordi de er frelst af noget. På baggrund af det, så taler han om nogen, som er døde i deres overtrædelser og synder stadigvæk. Men denne frygtelige stilling uden Kristus, den lever tusinder og atter tusinder i, også i vort land. Og de lever i en sorgløs tryghed. Ikke spor urolige for den stilling. En væsentlig årsag til det, det er, at denne verdens fyrste, djævelen, har slået deres øjne med blindhed, så de ikke ser. De ser ikke deres sande stilling. De vandrer i mørket, som Bibelen siger, lever i mørket. Og så kommer denne sand, og de ved ikke, hvor de går hen. De ved ikke, hvad de er på vej imod. Jeg synes, det er rystende, at det er de vantros stilling og tilstand. Og derfor kan vi møde masser af mennesker, som siger, som lever uden samfund med Kristus, som siger, vi har det da godt. Vi er sunde og raskere. Vi har godt arbejde og en god løn. Vi mangler ikke noget. Vi har en betroet stilling og mange glæder, og vi er glade og frie. Hvad skal vi frelses fra? Kom ikke og prædik for os. Vel, alt er ikke sagt med det, det ved jeg godt. Men alligevel, det er tankevækkende, at her er der noget, der er skjult for dem. Og deres følelser giver dem en ro og en fred, som er falsk. Det er tankevækkende, men det er sandt. Nu vil jeg gerne have en cirkel op på tavlen. Sådan en cirkel har et centrum. Og den bruger jeg som et billede på vi menneskers forhold til Gud. Helt inde i centrum, der har du Gud. Og det er nogen, der lever derinde i Guds nærhed. Og det er nogen, som har levet på lang afstand af Gud, som pludselig, eller lidt efter lidt, bevæger sig og kommer ind og møder Gud og får med ham at gøre, præcis ligesom David han gjorde. Der ser man sandheden om sig selv. Der ser man sandheden om sin synd. Men så længe man lever ude i den blå rand, og måske helt ude i periferien, på lang afstand af Gud, der ser og føler man ingenting. Der føler man, føler ikke og ser ikke sin synd. Hvad skyldes det? Det skyldes, at mennesker lever så langt borte fra Gud. Det er det, der er misæren i mange menneskers liv. Nu skal jeg have den næste, og der skal jeg sige lidt om en kristens stilling. Og det er altså stillingen, jeg nu taler om. En kristens stilling, den er herlig. Lykkelig den. En gammel oversættelse, salig den. Når jeg skulle forklare mine elever det, så bad jeg dem tænke på det lykkeligste øjeblik i deres liv. Og så gange det op 184 og 339. 30.000 gange, så har du en fornemmelse af, hvad det vil sige at være salig, den højeste form for lykke og salighed. Det er at have sin synd forladt. Den kristens stilling. Særlig den. Og kære venner, nu kommer jeg til noget vigtigt. Det er et resultat af Kristi fuldbragt. Det er et resultat af Kristi fuldbragt. Og vilkåret for at eje det, det er ved troen på Jesus og ham alene. Det er en reel virkelighed. Og det selvom den er skjult, både for verden omkring os, og ofte også for os selv. For jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Den, der ikke bestandig besinder sig på det, sagde Rosenius, kan vanskeligt blive bevaret i troen. Så kommer det også nemlig til at gå som med hebræermenigheden. Vi bliver trætte. Vi bliver modløse. Vi bliver kraftsløse. Med fare for at forlise det hele. Nu vil jeg godt have en tegning op igen. Jeg er ikke god til at tegne, men I ser to rum. Det ene rum, det er, hvor et menneske er i Kristus. Det er et Guds barns stilling at være ført derind. Vi kan ikke selv føre os derind. Det flyt, det gør Gud ved sin hellige ånd med den enkelte af os. Og så er vi i Kristus, i troen på ham, i samfund, i livssamfund med ham. Firkanten til den anden side, det er et menneske uden Kristus. Der står det ind for Gud alene. Der står det ind for loven. Der står det ikke under evangeliet og nåden. Og der holder vi ikke mål. Der er vi under Guds dom og vrede. Det er her, i Kristus, uden Kristus, den egentlig store forskel ligger på vi mennesker. Vel godt, at du lige går tilbage igen. Vi har en sang, vi skal synge den om lidt. Den udtrykker det her på en fabelagtig måde. Ængstede hjerte, op af din smerte, kan du da glemme så rent, hvad du har. Frelserens venskab, nåde bekendtskab, endnu han lever og er, som han var. Vågn og vær trøstig. Tænk, hvad du ejer, er i dig selv, men i frelseren, kære, ren og retfærdig, himlen værdig, er i dig selv, men i Kristus du er. Skøn du det ikke? Ser eller føler? Ja, skønt du syndig og skrøbelig er. Kristus har købt dig, renset og døbt dig, bærer og bevarer din sjæl endnu her. Midt under syndens daglige plage, dog en evig retfærdighed, du en evig retfærdighed har, at vi er rene, derfor alene, lammet må takkes som synderne bar. Underligt er det, kristne at være, salige er vi, og sukker dog tit. Tro os i våde, skønt vi fik noget skærmes i borgen, men hviler så lidt. Kong David, som har skrevet denne salme her, han er et godt eksempel på det her. I denne salme 32 her, der er han inde for Gud. Inde i Guds nærhed. Inde i opgøret med Gud. Min synd bekendte jeg for Herren. Jeg sagde, at mine overtrædelser vil jeg bekende for Herren. Der kommer det forunderlige befriende. Der tilgav du mig min syndes skyld. Men læser vi i salme 51, som også er skrevet af David, som også har den samme baggrund, så klager han sin nød. Min synd står mig altid for øje. og der har han svært ved at tro Guds tilgivelse. Sådan var den tilstand, David befandt sig i. Han ser sig selv der som gennem uren og beder Gud om at rense ham. Rense ham fuldkommen ren. Men havde Gud da ikke tilgivet ham? Jo, men sådan var hans tilstand, hans følbare tilstand, som han befandt sig i. Og det hænger sammen med, at Guds tilgivelse, den er skjult. Og vort liv med Gud er også skjult. Og den renhed, han ejede, var skjult. Hans stilling var, at hans synd var tilgivet. Han var retfærdiggjort. Og for dig, som ikke kan undvære Jesus, må have ham med i alt. Der gælder det, som vi sang, eller jeg citerer, skønt du det ikke, ser eller føler. Ja, skønt du syndig og skrøbelig er. Kristus har købt dig, renset og døbt dig. Bær, bevare din sjæl endnu her. Og midt under syndens daglige plage, du en evig retfærdighed har, at vi er rene. Derfor alene lammet må takkes, som synderne bar. Og så skal jeg lige have en ny. Jeg vil gerne uddybe lidt af det med en kristens stilling. Det er så befriende. Det er så forunderligt. Og vi trænger til at sige det til os selv og hinanden. Og Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se det. Se, hvor rig jeg er. At det, vi har brug for her, det er virkelig troens øje. Det første, jeg vil sige lidt om, det er en kristens ære. Det mødte vi her i teksten, de to vers, jeg læste. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet. Hvis synder er skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis ånd, der ikke er svig. Læg mærke til det lille ord er. Hvis synd er skjult. Den er fraregnet os, og den blev tilregnet Jesus på Golgata. Derfor er den fraregnet os. Det var os, til fredsstraffen kom over ham, og vi fik lægedom ved hans sår. En kristens stilling. Det møder du også i en kristens renhed. Den, der skal til for at bestå for Gud. Den sidste aften, Jesus er sammen med sine disciple, siger han de forunderlige ord til dem. I er allerede rene. Rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Han sagde, I er rene, dog ikke alle. Han gør en undtagelse. Det er Judas, han tænker på, for han var på det tidspunkt en frafalden disciple. Men det var ikke en renhed, de havde i sig selv. Det demonstrerer de for åben skærm, kan du godt sige. Den sidste aften, de er sammen med Jesus. De var optaget af, hvem der var den største. De skændte som bordpladserne. De var uenige. De havde grimme tanker om hinanden. Det var ikke en synlig renhed. Den var ikke sansbar. Jeg kunne ikke sanse den. Den var ikke følbar. Den var skænket dem. En anden havde skaffet dem. De var tvættet og gjort hvide i lammets blod. Hvordan havde de fået den? Jo, det siger Jesus gennem det ord, han havde talt til dem. Og det var ord om ham selv. Det havde de hørt. Det havde de taget imod. Det havde de troet. og derved havde de fået denne renhed i eje. Jeg er slet ikke alle, der hører Guds ord, som tror de ord, Jesus siger. Det gør kun de, der har set sandheden om sig selv og hjertets urenhed. For hos dem, der er der skabt noget, som de ikke har i, som vi ikke har i os, et åbent hjerte for Jesus. Og der drager han ind med hele sin frelses fylde. Vi møder det samme om en kristens retfærdighed. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Først har du dette velsignede, er gjort retfærdige. Og så nævnes hovedfølgen af det. Vi har fred med Gud. Vort forhold til Gud er i orden. Det er, som det skal være. Og så fortælles der om årsagen ved Jesus Kristus, ved tro på ham. Vores retfærdiggørelse, det er ikke det, at vi bliver forvandlet fra at være uretfærdige til at blive retfærdige. Nej, det er en domsafsigelse. Den sker ikke i os. Den sker om os, og den er reel, og den er virkelig, men den sker i himlen, i Guds hjerte, for hans ansigt. Der fælles dommen, du er retfærdig, det betyder fuldkommen frikendt. Sådan står et Guds barn i forhold til Gud. Det er vores stilling. Endnu en ting vil jeg nævne, og det er det herlige, der ligger i at være et Guds barn. Men alle, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn, de blev født af Gud. Se, hvor stor en kærlighed. Faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og så kommer dette velsignet, og vi er det. Og hvilken lykke er det ikke, vi er det. Og Jesus, åbne du mit øje, at jeg virkelig må se, hvor rig jeg er ved at være et Guds barn. Og det giver jo nogle rettigheder. Arveret. Bønneret. Det er noget forunderligt også at dvæle ved disse rettigheder, som et Guds barn har. Vi er Kristi medarvinger. Tænk. For mange år siden var jeg på en med teltmøder. Det var en lille by, Hoven, oppe i Vestjylland, lidt øst for Tram. Jeg boede ude hos Jørgen Enevoldsens forældre i Dyrvig. Og det var et skønt sted. Gennem Jørgens fars marker løb der en dejlig å, der snoede sig. Lidt kraftig å. Jørgens bedstefar boede på aftægt, og der stod uden for huset der, at man kunne købe fiskekort ved ham til åen. Forestil dig en dag, hvor der kommer en stor fisker med alt sit grej og udstyr. Dyrt har han købt det. Og så kommer der en lille knægt, der hedder Jørgen, med sin lille fiskestang, og han fisker også. Og så siger den store fisker, hør lille ven, har du fiskekort til denne å? Og så siger Jørgen, den å, det er min fars å, og det gav ham nogle rettigheder. Ved du, at et Guds barn har de nogle rettigheder ind for Gud? Nogen, du må gøre brug af. Og så til sidst lidt om en kristens tilstand. Denne tilstand, den kan veksle. Jeg skal vist have et ny. Du kan være jublende glad. eje en følbar glæde ved at være et Guds barn. Og tak for sådan følbar nåde. Det må vi gøre. Andre gange kan du have en stille, dyb fred. Kristus har købt mig, renset og døbt mig. Bære og bevare min sjæl endnu her. Men der er andre tider, hvor bekymring fylder dit sind. Du er urolig. Du synes, du er så fattig. Du har så lille kraft. Frimodigheden, den har du næsten ikke noget tilbage af. Og hovedsagen er jo, at du ser på dig selv. Det kan også være en anden måde, det kan blive mørkt for dig. Vældig mørkt. Og der skal vi være ops på, at der også kan være fysiske og åndelige årsager til det. Det kan være sygdom. Det kan være depression. Hvor det bare er sort i sort. Man er fyldt med selvanklager og måske endda selvmordstanker. I sådan situation, og det er vi blevet meget bedre til i dag, end da jeg var ung, der må vi sige til mennesker, du har brug for professionel hjælp. Du har brug for kyndig hjælp i den situation. Og det skal du have hurtigst muligt. Det kan også være anfægtelse. Anfægtelse, det er et angreb på troen. De gamle, de sagde, at både Gud og Satan var med i anfægtelsen. Djævelen angriber din tro. Han viser, hvad du er i dig selv. Og du ser lidt af fordærvelsen af afgrund. Og der siger din fornuft og følelse, du kan da ikke være et Guds barn, når du har det sådan. Du må i hvert fald først have renset ud og gjort op. Han fordrejer det hele. Først gør han synden ufarlig, og bagefter vender han vor ærlighed mod os med anklage og dom. Du må i hvert fald først få for det her rettet op, ryddet op i dit liv og renset ud, før Guds nåde kan gælde for dig. Det er en farlig anklage, og den er typisk i anfægtelsen. For så længe du er optaget med det, så er hjertet lukket for Guds nåde, og det ved djævelen godt. Der er du kommet ind i det, som vi kalder, du har fået en ånd, der virker trældom, en trældomsånd, som bestandig tager det frem. Det er ikke godt nok med dig, du er ikke, som du skal være. Se nu og få det gjort i orden. Ja. Der har vi grund til den visdom, som fru Horn havde i Haderslev. For når djævelen angreb hende, så sagde hun, det kan godt være, det er rigtigt, hvad du siger. Men alt det der, det har min frelser taget sig af. Så hvis du har mere at fordre, så må du gå til ham. Så sådan kæmper man i troen mod vor fjende. Også i anfægtelsen. Noget af det, der godt kan forurolige mig, det er, at nogle kristne også på deres dødslæge kan opleve nogle af de allersværeste anfægtelse og kampe. Det kan hænge sammen med, at kræfterne er små, rent fysisk, men det kan også være den onde. Og der har vi grund til at hjælpe hinanden til at holde fast ved Jesus og blive der, hvor hans hænder omslutter os og holder os fast også der. For han går med os hele vejen. Jeg skal slutte. Når alt det her det er sagt, så er det også rigtigt, at der er meget nød blandt kristne i dag. Og det skyldes synd og værslighed, at mennesker kommer på afstand af Jesus. der må vi sige det klart uden omsvøb. Du må omvende dig. Men skal vi virkelig hjælpe et Guds barn, som er kommet derud og er i skred, så må vi lære også det princip, som Paulus brugte i 1. Korintherbrev, hvor han skriver til korinterne, og det var en menighed, som han havde store vanskeligheder med. Mange problemer. Der var mange misforhold i den menighed. Og alligevel indleder han brevet til Guds menighed i Korinth. Dem, som er helliget ved Gud, kaldet til at være hellige. Ja, men Paulus, hvordan kan du skrive det? Jo, en brækket lillefinger, den får du ikke til at hele op ved at skære den af. Men den skal den forblive på sin plads. En kristen skal forblive i Kristus. Så kan også misforholdene i en kristens liv rettes op. Og det må vi hjælpe hinanden til. Amen. Herre, vil du føre dette ord ind i vores hjerter med den fylde og kraft, som kun din ånd kan. Amen.
Tak for det, Carl, som du havde med til os i dag. Nu skal vi synge nummer 489. Og derefter så vil der være mulighed for at bringe vidnesbyrd.
Thank you. Carl han talte noget om at være Guds barn. Og for nogle tid siden, der sad jeg derhjemme sammen med Jesus, og så kom det meget stærkt til mig, at sætningen, jeg er Guds barn, så kan man prøve inde i sit eget hoved og lægge trykket på hvert ord. Altså, jeg er Guds barn, og jeg er Guds barn, og jeg er Guds barn, og jeg er Guds barn. Det er meget gode at tænke på nogle gange.
Det var det.